she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλά χαιρετίσματα στο Μάρτι, ναι. 31 Μαρτίου, αύριο 1 Απριλιά.
Αυτό είναι.
Έρεση, την Παγκόσμια Μέρα της Δημοσιογραφίας και δεν έχουμε εκπομπή αύριο.
Ιρωνία. Ιρωνία ρουλαχά μου, το θυμάσαι. Να σου πω κάτι ρε φίλε μου.
Είχαμε συναδέλφους στα Νέα που τους πηγαίναμε κάθε 1 Απριλιά τούρτα και σβήνανε κανονικά.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Μερικοί είμαι πάρα πολύ γνωστοί. Βάσει τώρα δεν λέω.
Δεν θέλουμε να.
Εντάξει, δεν θέλω να θίξω. Αλλά
το θέμα είναι ότι ρε φίλε μου, μας κόβεται το χαμόγελο και η διάθεση και όλα αυτά. Έχουμε μία εκπομπή η οποία προσπαθούμε να είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο. Να δίνουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε την εύθυμη πλευρά των πραγμάτων και γίνονται πράγματα δυστυχώς. Που. Μας συντρίμουν, όχι εμάς δηλαδή, όλο τον
τώρα
κόσμο.
Αυτή η υπόθεση είναι πρωτοφανής και θα μνημονεύεται στα αστυνομικά και στα ιατρογραφικά χρονικά για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, μένει να αποδειχθεί.
Ναι, καλά, εντάξει. Ξέρεις,
όλο, λέμε το διαβαστικό αυτή τη στιγμή της αστυνομίας, λέει ότι ο θάνατος της Τζορτζίνας, για την οποία υπάρχουν τα πιο άμεσα στοιχεία λόγω ότι υπήρχε αίμα,
προήλθε από την κετάμινη, έτσι.
Ναι, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έως και 20 λεπτά και ενώ βρισκόταν μόνη της με την μητέρα της που κατά τα άλλα θα την προστάτευε. Τώρα αν θα σπάσει και θα βρεθεί κάτι για τα άλλα παιδιά, αλλά υπάρχουν και κάποια δείγματα, το αίμα στο μαντιλάκι του δεύτερου μωρού της Ήρυδας και ανοιχτή και η υπόθεση του θανάτου της σπιτονικοκυράς της οικογένειας.
Ναι, ναι, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Πολύ θάνατη σε εκείνο το σύμπλεγμα των κατοικιών.
Το οποίο έχει και οικονομικό όφελος.
Διαχειριζόταν, λέει, τη σύνταξή της και τα λοιπά. Ναι, και
υπάρχουν έτσι θέματα.
Θα δούμε.
Πώς φάνηκε η συγκέντρωση του κόσμου απ' έξω.
Εγώ δεν μου άρεσε αυτό το θέμα. Θεωρώ δηλαδή ότι αντί για δάδες κινητά, μεσαίωνας.
Ναι, ένας μεσαίωνας εκεί πέρα.
Είμαι φοβερά φορτισμένος συναισθηματικά με την πράξη, αν πάντα αυτή έχει γίνει, μέχρι σημείου που δεν θεωρώ την ιδιότητα... Αν έχει γίνει, λέω, και ελπίδα, πραγματικά και μέσα μου ελπίδα είναι να ανατραπεί αυτό το σκηνικό, αν και θεωρώ ότι από τη στιγμή που έφτασε να βγουν εντάλματα σύλληψης να γίνουν, η αστυνομία την έχει δέσει την ιστορία.
Για την Τζορτζίνα είναι.
Για την Τζορτζίνα,
λέμε. Με 100% μίλησα προηγουμένως και με αξιωματικούς της ασφάλειας που το χειρίστηκαν. Αυτή η υπόθεση είναι 100%.
Καλά, αυτοί, το λέγανε και προημερών, προπολών ημερών, ότι ναι. Είναι... Και μάλιστα άκουσα και εγώ στην τηλεόραση τώρα αξιωματικό της ασφάλειας, όπου έλεγε ότι η αστυνομική από την πρώτη στιγμή ήταν πεπισμένη, σίγουρη ότι
ήταν τόσες
υπάρχει...
πολλές συμπτώσεις, ναι, για να είναι τυχαίες.
Καλά, κοίταξε, και αυτοί τώρα είναι έμπειροι τώρα σε αυτά. Αμέσως ό,τι ακούσουν κάτι που δεν αυτό, αμέσως κλωτσάει, αμέσως...
Εντάξει, από την άλλη όμως να πούμε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν 3 ιατροδικαστές. Mm. Ειδικά στις 2 περιπτώσεις βγήκαν άλλα αντί άλλων. Από το σπάνιο σύνδρομο θανάτου στον ύπνο και το...
Του πρώτου, του μωρού.
Και λευχαιμία.
Το δεύτερο.
Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ακραίες διαπιστώσεις ιατροδικαστικές.
Ναι.
Και επίσης ένα παιδάκι το οποίο μένει εγκεφαλικά παράλυτο από τον Απρίλιο για να καταλήξει τον Ιανουάριο.
Τέλος Ιανουαρίου. Για να... Εκεί έχω εγώ το λογικό ερώτημα. Έχουν πεθάνει 2 παιδιά με ακραίες συνθήκες. Έτσι, με λευχαιμία, με, ναι, σύνδρομο σπάνιο κτλ. Και είναι το τρίτο παιδί Απρίλιο, όπου εγκεφαλοπάθεια και μένει φυτό, πάλι από άγνωστη αιτία που ψάχνεται, και εν τέλει τοξικολογικές δεν έπρεπε να γίνουν, να ψαχτεί το αίμα, τα ούρα και τα λοιπά, τι έχει το παιδί, και τελικά κατέληξε το παιδί τέλος Ιανουαρίου, μετά από 10 μήνες, να
και
χάσει
να
τη ζωή.
Και να αυτή τη στιγμή το σενάριο, να έχει αποπειραθεί η μάνα, για μένα πια εντός εισαγωγικών,
9 φορές και 10 φορές
να βάλει τέλος. Τώρα, ποια είναι τα κίνητρα και οι αιτίες, αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να το φωτίσει.
Θα μάθουμε πολλά. Είμαστε ακόμα, νομίζω, σε αυτή την υπόθεση, είμαστε στην αρχή. Να ξεδιπλώνει, γιατί υπήρξε και μία φάμπρικα, έτσι.
Ναι.
Δεν υπήρξε και μία φάμπρικα, οικονομική ενίσχυση, αυτά,
πέραν
της φιλανθρωπίας, συναισθηματικά, ο κόσμος. Εδώ πέρα, πώς το λένε, ζωάκι χάνεις και συντρίβεσαι για καιρό. Που δεν το υποτιμώ καθόλου, γιατί έχω ζωάκι και το υπεραγαπάω. Θέλω να πω, όχι να χάσεις 3 παιδιά, το ένα μετά το άλλο.
Και όλο το... Ξέρεις, το να καταλάβεις το γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις ένα τόσο αρρωστημένο νου, δεν νομίζω, δεν υπάρχει και να ψάξεις τις αιτίες.
Τι απλά να ψάξεις τώρα, ρε φίλε, αυτό είναι...
Είναι μια άρρωστη κατάσταση.
Έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να είναι φυσιολογική κατάσταση τώρα αυτή, αλλά από την άλλη και το άρρωστη δεν μπορεί να είναι άλοθη για οτιδήποτε, έτσι.
Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχει η οικογένεια, υπήρχαν άνθρωποι κοντά που μπορεί να είχαν καταλάβει κάτι. Δηλαδή υπάρχουν 3 θάνατοι τουλάχιστον, ενδεχομένως και ένας τέταρτος, που να συνδέεται με την οικογένεια, και δεν υπήρχε κανένας που να καταλάβει.
Εντάξει,
και ξαφνικά όλοι εξεγέρθηκαν και πήγανε...
Ξέρεις τι, εγώ το μόνο που το αποδίδω αυτό είναι το γεγονός ότι δεν θα το έχω, ούτε ο δικός μου νους το χωράει. να η ίδια η μάνα να, να σκότωσε τα παιδιά της.
Ναι, είναι τόσο ακραίο το, ξέρεις, το σενάριο. Χώρο.
Άλλο να είσαι εξάδερφος, να είσαι οτιδήποτε, να είσαι η μάνα στα τρία μικρά παιδιά αγγελούδια. Και επίσης αυτό που με συγκλονίζει...
Ενδεχομένως ήταν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες έτσι έριχναν ένα πέπλο μίχλης, δηλαδή όταν σου λέγε σύνδρομο του βλεφοκόμβου, λες εξαιρετικά σπάνιο.
Ναι, ένα στα 5 εκατομμύρια και ένα το είπε. Αυτό.
Άρα κάτι ξέρει, είναι ο επιστήμονας.
Επίσης αυτό που εμένα με συγκλώνησε από τα πολλά που έχουμε ακούσει από χθες το απόγευμα είναι ότι η προσέγγιση ότι οι δεχθές, εξόχως οι δεχθές, αν έχει γίνει στο μωρό να έχει παρέμβει η μάνα και να έχει, μακάρι να μην έχει γίνει λέμε, οι δεχθές, ιδιαίτερως οι δεχθές, αλλά σχετικά εύκολο, λόγω μωρού.
Ναι.
Και το μεσαίο παιδί σχετικά λιγότερο εύκολο, αλλά σχετικά εύκολο. Σε ένα 9χρονο παιδί, με τέτοιο βασανισμό και με τέτοιο πνιγμό, δεν είναι, εκεί δεν το χωράει η λογική. Τέλος πάντων.
Είναι από τις υποθέσεις που είπαμε θα στιγματίσουν τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, νομίζω. Και παγκόσμια, αν θα αναζητήσουμε περιπτώσεις, υπάρχει μια περίπτωση στη Γερμανία αντίστοιχη από αυτές που έχουν βγει. Ενδεχομένως να βγουν και κάποιες άλλες, σίγουρα είναι κάτι
είναι
πολύ
άστο. Είναι πρώτο θέμα στο Reuters, γίνεται χαμός και λογικά έτσι. Είναι...
Που πραγματικά ψάχνει να βρει, ας πούμε, τα προηγούμενα της.
Μάλιστα, όλα τα άλλα έχουν.
Γεννιούνται άρρωστοι εγκέφαλοι, γεννιούνται. Το βλέπουμε από τους
σύνδελφους και τα λοιπά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα αρκετά. Να θυμίσουμε πολλά, δεν είναι λίγα. Εγώ θυμάμαι τώρα αυτό, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τη Μητροκτονία, αλλά στην Νορβηγία, στο νησί.
Ο Μπρέιβικ.
Ναι, ο Μπρέιβικ, δεν ήταν τώρα...
Έχει πολλές ακρότητες.
Αρρωστημένο μυαλό όλο αυτό που έγινε. Υπάρχουν άρρωστα μυαλά, Δράκη, αυτό...
Και η άλλη υπόθεση, η οποία για κάποιο λόγο δεν μάθαμε ποτέ το όνομα του δράστη, του τύπου που σκότωσε επίσης δύο παιδιά,
ναι,
στην Ανδραβίδα. Ο οποίος σκότωσε οικογένεια, σκότωσε δύο μικρά παιδιά, 1,5 και 2,5, και η ελληνική αστυνομία δεν έβγαζε το επίθετο.
Το όνομά του.
Δηλαδή λες και το κρατάμε και ψάχνουν εκεί πέρα και δύο-τρεις άλλους που έχουν χαθεί. Μπάσοτος. Ας το αφήσουμε λοιπόν το αστυνομικό. Πάμε. Παρέα μέχρι τις 2 το πέρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε η εκπομπή με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Παρέα λοιπόν με Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Νίκος Ψωμιάδης μας κάνει τη τιμή να βρίσκεται στον αέρα.
Εντάξει.
Ο Βράχος.
Παραχωρεί καμιά φορά ο Τσιπλάκης.
Εντάξει. Έτσι είναι μεγάλες καρδιές. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Δεν θα σταθούμε μόνο στο ιδεχθές αυτό.
Εντάξει, ασχοληθούμε
θα πούμε και
με
άλλα πράγματα.
Καλεσμένο γι' αυτό.
Να πούμε στα ευχάριστα επίσης ότι η ομάδα πόλο του Εθνικού στις γυναίκες. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για το ελληνικό πόλο, το οποίο συνεχίζει αυτή την φοβερή ανωδική του
πορεία. Την ξέφρενη πορεία του, θα έλεγα.
Το μοναδικό ομαδικό που μας έχει κάνει πραγματικά περήφανος, αν βάλουμε...
Και σε επίπεδο Ολυμπιάδας και τα λοιπά, έτσι.
Γιατί τα άλλα ομαδικά μας δεν πάνε τόσο καλά. Και το μπάσκετ
εθνική,
και το ποδόσφαιρο.
Τώρα δεν πάνε, το μπάσκετ
μας έχει δώσει μεγάλες χαρές. Και το ποδόσφαιρο, εντάξει, μας έδωσε μια χαρά.
Είναι στιγμία, σαν του Πασχάλη.
Αλλά πραγματικά η ομάδα γυναικών του Εθνικού κέρδισε το Len Trophy και είναι μια εκπληκτική έτσι,
διάκριση.
Αρχές θα είναι μεγάλες οι κυρώσεις.
Οι ανυπότακτες καρδιές φέρουν πολύ βαριές ποινές. Γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις.
Θέλει μαγιά για να αρνηθεί. φωτιά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω μεθανικά.
Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Αν τυχεί και με ερωτευτείς θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία.
Και εκεί που όλα πάνε καλά με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κηδικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα σύμμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς απουλή.
Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου. Πού να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κηδικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή.
Λοιπόν, είχαμε αποφασίσει ότι άλλους πρωτού προκύψουν αυτές οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη, να ασχοληθούμε με ένα θέμα, με ένα βασικό ερώτημα που έχουμε.
Πρακτικό.
Πρακτικό.
Έτσι.
Γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί, αδελφέ, ανεβαίνει το σουβλάκι? Γιατί από εκεί που ήταν 2,80 πήγε 3,30 ή 3,80? Γιατί υπάρχει ο πληθωρισμός ξαφνικά που έχει χτυπήσει τα πάντα? Γιατί ενώ δεν έχει διακοπεί η ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την Ρωσία,
ανεβαίνει
η τιμή του πετρελαίου τόσο πολύ.
Ότι δεν υπάρχει, πώς το λένε, ανάγκη, δεν υπάρχει κρίση στην ποσότητα του καυσίμου.
Ναι, γιατί δεν είχε κοπεί μέχρι τώρα, ναι. Συν το αμερικάνικο.
Γιατί η λιγότερη κρίση στην ποσότητα φέρνει το άνοδο των τιμών. Τώρα δεν υπάρχει.
Και άντε το ηλιέλαιο, άντε λίγο και τα άλευρα που υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Παζόπουλο, τον οικονομικό αναλυτή και συγγραφέα του επενδυτικού εγχειρίδιου του Bitcoin.
Ωραία.
Γιατί θα κολλήσουμε και τα κρύπτο μέσα, να μας εξηγήσει πώς δουλεύει αυτός ο άτιμος ο πληθωρισμός και ενώ πέφτει ο βίδας στην Ουκρανία, ανεβαίνει εδώ πέρα.
Καλό μεσημέρι.
Το σουβλάκι και η πατάτα.
Ωραία το θέσατε στην αρχή. Λοιπόν,
αυτό με το σουβλάκι ήταν ωραίο. Ναι.
Λοιπόν, αυτό ο πληθωρισμός έχει ένα βασικό αίτιο και αφορά το ποσοστό δημιουργίας του νέου χρήματος. Το νέο χρήμα πάντοτε βγαίνει από τις κυβερνήσεις, από τις τράπεζες, από το τραπεζικό σύστημα, αλλά ειδικά σε περίοδους κρίσεως το αυξάνουν την ποσότητα παραπάνω όλοι αυτοί. Κρατικοί φορείς, κυβερνήσεις, με εντολή των κεντρικών τραπεζών κτλ. Και κοιτάξτε, δεν είναι μικρό αυτό, το διάστημα δεν είναι μικρό. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρουμε που έχουμε τα καλύτερα στοιχεία, τουλάχιστον τα καλύτερα στατιστικά δεδομένα, το 2020 ήταν 26%, δηλαδή 26% παραπάνω δολάρια από όσο υπήρχαν, φτιαχτήκανε. Το 2021 ήταν 15%. Και μιλάμε για το δολάριο τώρα, δεν μιλάμε τώρα για κανένα άλλο νόμισμα έτσι περιφερειακό, αλλά όπως και να έχει και περίοδος κρίσεως να μην έχουμε, κατά μέσο όρο εκδίδονται κάθε χρόνο 6% παραπάνω δολάρια και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο ευρώ και βέβαια σε μεγαλύτερο ποσοστό σε άλλα νομίσματα.
Αυτό γιατί το βάζουμε, γιατί υπάρχει παραπάνω?
Γιατί για να αντιμετωπίσουν, για διάφορους λόγους, για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις οι κυβερνήσεις, το φτιάχνουν παραπάνω. Κανονικά το ιδανικό, σε μια ιδανική οικονομική κοινωνία, θα πρέπει η ανάπτυξη, η άνοδος του πλούτου να συμβαδίζει και με τα νομίσματα. Για παράδειγμα, ξέρω αν υπάρχουν 100 πορτοκάλια που αντιστοιχούν σε 100 ευρώ, αν τα πορτοκάλια γίνουν 120 και πρέπει τα ευρώ θα να γίνουν 120. Αν τα πορτοκάλια γίνουν 200, πρέπει και τα ευρώ να γίνουν 200. Αν όμως τα πορτοκάλια παραμείνουν 100 και τα ευρώ γίνουν 300, τότε χαλάει η ισορροπία. Και βέβαια η αξία του καθενός πορτοκαλιού χάνει αξία. Εκεί που ήθελες ένα ευρώ για να πάρεις ένα πορτοκάλι, τώρα θέλεις 3 ευρώ για να πάρεις ένα πορτοκάλι.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, πώς φτάνουμε σε αυτές τις πιθανές ετάσεις?
Το σουβλάκι. Εμείς το θέμα μας.
Το σουβλάκι, ναι, όντως είναι σημαντικό.
Στο αμνοερίφιο που θα κυνηγήσουμε για το Πάσχα.
Μια σύγκριση που συχαίει ο κόσμος συνήθως στον πληθωρισμό με το δείχτη τιμών καταναλωτή. Αυτό όμως δεν είναι παντότι σωστό. Mm-hmm. Ο δείχτης τιμών καταναλωτή τι κάνει? Δείχνει τις μεταβολές στην αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή. Όπως για παράδειγμα, εσύ με τα ίδια λεφτά παίρνεις λιγότερα σουβλάκια. Αυτό όμως βέβαια, αυτή η μέτρηση δεν είναι τέλεια, γιατί δεν καταναλώνουν όλοι τα ίδια προϊόντα στο ίδιο ποσοστό του εισοδήματός τους. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της μέτρησης. Το πρόβλημα είναι πως δεν υπολογίζει πόσο μειωμένες θα ήταν οι τιμές αν δεν υπήρχε αυτή η επιπλέον ποσότητα που έχει δημιουργηθεί, που είπαμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχουν τεχνολογικές βελτιώσεις που κάνουν πολλά πράγματα, αν όχι αναγκαστικά φθηνότερα, σίγουρα ποιοτικότερα. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να κόστιζε όσο κοστίζει πριν από 5-10 χρόνια, όμως η επεξεργαστική του ισχύς και οι δυνατότητες του είναι πολύ μεγαλύτερες. Ουσιαστικά έχει φθηνίνει. Όπως έχουν φθηνίνει και τηλεοράσεις. Με τα ίδια λεφτά που παίρνεις μια τηλεόραση 14 ετών, τώρα παίρνεις μια
τηλεόραση. Αυτή είναι η αλήθεια, τηλεοράσεις, αλλά δεν τρώγονται ακόμα.
Στα μη βιομηχανιοποιημένα εμπορεύματα, μπορεί να μην ακριβαίνουν και αυτά ιδιαίτερα. Αυτό οφείλεται όμως στη μείωση του κόστους από τις βελτιωμένες τεχνικές παραγωγής. Δηλαδή, τι γίνεται? Στα βιολογικά που δεν εποφελούνται από την αύξηση της παραγωγικότητας, εκεί πέρα βλέπουμε πως οι τιμές τους αυξάνονται πολύ περισσότερο και αυξάνονται σχεδόν όσο αυξάνεται και η ποσότητα του χρήματος. Γι' αυτό τα βιολογικά είναι πολύ πιο ακριβά και συνεχίζουν να γίνονται πιο ακριβά από ότι τα.
Μα εδώ πήγαμε και στα μη βιολογικά. Δηλαδή, αν ήθελες την προηγούμενη εβδομάδα να πάρεις μελιτζάνες ή ντομάτες, έπρεπε να κόψεις επιταγή.
Δεν ήταν,
δηλαδή.
Αλλά θα ήταν ακόμα
και έλεγε λόγω της Ουκρανίας ανέβηκε η μελιτζάνα στην Ελλάδα.
Ναι, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας. Δηλαδή, στο ίδιο χωράφι που έβγαζε 100 κιλά μελιτζάνες πριν από 10 χρόνια, σήμερα βγάζει 200 κιλά. Άρα λοιπόν το κατά μονάδα κόστος έχει πέσει.
Παρόλο άρα θα πρέπει να το πάρουμε πιο φθηνά. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται.
Έχει ακριβώς επειδή από τη δημιουργία του χρήματος που γίνεται. Γιατί η δημιουργία του χρήματος είναι σε μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό αύξησης της μελιτζάνας.
Και τώρα οι πληθωριστικές τάσεις πώς θα πάνε? Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση?
Τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να βελτιωθούν τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα. Βλέπουμε στην Ελλάδα, ήταν το Φεβρουάριο, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 6,3% πληθωρισμό. Δηλαδή ο μέσος όρος των καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε 6,3. Στη Γερμανία που μάθαμε τον πληθωρισμό για το Μάρτι χθες, ήταν ακόμα μεγαλύτερος από το Φεβρουάριο. Αναλογικά και ο δικός μας ο πληθωρισμός το Μάρτιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερος.
Μάλιστα.
Άρα το σουβλάκι είδος πολυτελείας.
Έτσι κι αλλιώς.
Κοίτα, θα πάει τώρα μια οικογένεια, εγώ σου πω, με δύο παιδιά και τα λοιπά. Και πάνε να φάνε σε σουβλατζιδικό κάτω από 30 ευρώ. Χωρίς να πάρεις τα πολλά-πολλά, δεν την βγάζεις.
Ναι, γιατί καταρχήν δεν πάμε σε δύο που λέγανε δύο εσύ, δύο εσύ, δύο εσύ. Σουβλάκια.
Δύο σουβλάκια.
Κοιτάξτε, πάμε πρόβλημα, όντως.
Δεν μπορούμε να μπουκωθούμε και με πατάτες, ξέρετε.
Τώρα πάει και η πατάτα, γιατί θα παραγγείλεις πατάτα και σε βλέπει άλλος, δηλαδή με μίσος.
Πού το βλήκες στο Ηλία, λέω.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι στο σουβλάκι τώρα, το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δηλαδή, τι γίνεται? Ακόμα και το δολάριο, είπαμε, το χρησιμοποιούμε το δολάριο γιατί έχουμε πολύ καλύτερες μετρήσεις. Από τότε που ιδρύθηκε, το 1913, πριν από έναν αιώνα δηλαδή σχεδόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Αμερικάνικης, έχει χάσει το 95% της αξίας του. Πώς το μετράνε αυτό? Δηλαδή, ακούγεται άσχημο, αλλά είναι ακόμα πιο άσχημο, γιατί αυτοί μετράνε το δείχτη τιμών καταναλωτή. Αλλά όπως είπαμε, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα σε έναν αιώνα, ολόκληρο δολάριο, που μιλάμε για τον παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, έχει χάσει το 99,9% της αξίας του. Το ίδιο...
Δηλαδή έλεγες ότι παλιά εγώ ξέρω με 200 δολάρια έπαιρνα αμάξι, άρα με βάση τον πληθωρισμό δεν θα έπρεπε να χρειάζομαι 30.000 δολάρια για να πάρω αμάξι, θα έπρεπε να χρειάζομαι τώρα 15.000 δολάρια για να πάρω ένα αυτοκίνητο.
Ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα, και αν χάνει το δολάριο το 99,9% της αξίας του μέσα σε έναν αιώνα, το ίδιο χάνουν και τα υπόλοιπα νομίσματα, απλά δεν περιμένουν έναν αιώνα. Περιμένουν, γίνεται πολύ πιο σύντομα.
Μάλιστα. Δεν είναι καλά τα μαντάτα από τη συζήτησή μας.
Δεν είναι καλά.
Γενικώς. Αλλά δεν φταίει η συζήτησή μας όμως. Προφανώς.
Το δεν είναι καλά οφείλεται το εξής. Ποιοι πλήττονται από τον πληθωρισμό και πλήττονται αυτοί που είναι οι λιγότερο εύποροι. Και αυτό.
Ναι, γιατί.
Υπάρχει λόγος.
Ναι, γιατί οι άλλοι, όσο και να ακριβίνουν τα πράγματα και να είναι απρόσιτα, έχουν τα χρήματα να τα αποκτήσουν. Προφανώς.
Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι το εξής. Όποιος, ας πούμε, έχει ένα εκατομμύριο σε αξία, σε περιουσία, αποκλείται να έχει το ένα εκατομμύριο μόνο σε μετρητά. Mm-hmm. Το 95% ξέρω ότι τα 950.000 τα έχεις, για παράδειγμα, σε μετοχές. Mm-hmm. Σε ακίνητα, μάλλον, ναι, σε εμάς, στη δικιά μας χώρα. Τι γίνεται. Άρα, λοιπόν, τα ακίνητα όμως ξέρουμε πως αυξάνεται η αξία τους. Η τιμή τους, μάλλον, όχι αξία. Η αξία μείνει η ίδια.
Ναι.
Η ίδια αξία έχει ένα σπίτι πριν από 10 χρόνια, η ίδια τούβλα, η ίδια παράθυρα, η ίδια τέτοια. Αλλά η αξία του έχει ανέβει. Γιατί έχει ανέβει η αξία του. Γιατί ουσιαστικά ακολουθεί τον πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν τι γίνεται. Κάποιος που είναι πλούσιος, το 95% του πλούτου του δεν έχει διαβρωθεί.
Μάλιστα.
Έχει διαβρωθεί μόνο το 5% που ήταν
μετρητά. Το μετρητό.
Αντίθετα όμως, αν έχει η περιουσία σου 10 χιλιάρικα, γιατί είναι αυτά που βγάζεις ολόκληρο το χρόνο, δεν σου περισσεύουν να επενδύσεις σε ακίνητα. Τα αγκαστικά τα κρατάς όλα σε μετρητά. Άρα λοιπόν έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο που διαβρώνεται όλο.
Σωστό.
Ενώ στον πιο πλούσιο διαβρώνεται ένα μικρό κομμάτι του πλούτου του, στον πιο φτωχό διαβρώνεται όλο.
Και πού να δείτε όταν ανοίξει και το λογαριασμό της ΔΕΗ πόσο διαβρώνεται αυτό το ποσό.
Εκεί είναι που βάζεις στα κλάματα με μαύρο δάκρυ, θυμίζεις κάτι μεταξύ Νίκου Ξανθόπουλου, Ελένη Ζαφυρίου, Μάρθα Βούρτση, όλα μαζί.
Και τα Σος Καβαδία.
Και τα
από τα τσαντίλια εννοώ, όχι από το...
Και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Παζόπουλο, είχαμε πει και για το θέμα των κρύπτο, ότι θα παίρναν πάνω και όντως κάνανε ένα εντυπωσιακό ράλι αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, καλά το bitcoin έφυγε στο Θεό, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ ξαφνικά και το Ethereum, που ήταν το νούμερο 2 και μάλλον το κρύπτο που έχει πολλές δυνατότητες να υπερισχύσει στο τέλος, έτσι δεν είναι?
Το Ethereum είναι πολύ διαφορετικό από το bitcoin, όσο και στα αυτιά κάποιος που δεν ξέρει από κρυπτονομίσματα του φαίνονται όλα ίδια. Είναι διαφορετική φιλοσοφία το Ethereum. Όντως, αν το bitcoin είναι η ψηφιακή εκδοχή του χρυσού, το bitcoin θα μας προσφέρει ένα
το
καλύτερο, το Ethereum ένα καλύτερο, ένα πιο βελτιωμένο ίντερνετ. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουμε στο σημερινό ίντερνετ? Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρετε, πολλά σκουπίδια, πολλά fake news, fake profile, πολλά fake. Με το Ethereum δεν θα είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος να κάνει αυτά που κάνει σήμερα.
Μάλιστα. Οπότε για το Ethereum θα κάνουμε μια ειδική αναφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Παζόπουλο.
Να είστε καλά.
Οικονομικό αναλυτή.
Λοιπόν,
θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Αυτό το μόνο σίγουρο, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, νομίζω, στο θέμα της, το απόλυτο θέμα της επικαιρότητας. Άρα, πάμε.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό?
Ποιος
δούλα από έτσι της ιστορίας που άρχισαν να ψάχνουν, ότι υπήρχε προηγούμενη περίπτωση που μητέρα σκότωσε τα τρία της παιδιά. Γυρνάμε το 1961 στο Καλαμάκι, όταν τότε η Νίτα Μπέικερ, η οποία ήταν Αμερικανίδα, συνόδευε τον άντρα της Τζολ Μπέικερ που δούλευε ως λοχίας στις βάσεις που υπήρχαν έτσι τότε. Όταν έμαθε ότι την απατούσε με μια Ελληνίδα, τη γραμματέα του, σκότωσε τα τρία της παιδιά. Και επίσης έχουμε και την άλλη ανατριχιαστική περίπτωση του κριτικού, ο οποίος είχε σκοτώσει, είχε πνίξει τα τρία του αγόρια για να εκδικηθεί την γυναίκα του. Βέβαια, εκείνες είναι τελείως διαφορετικές έτσι περιπτώσεις. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, στο ακραίο παραμένει ότι σκοτώσανε τα παιδιά τους σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα. Πάμε στην επιστήμη.
Στην επιστήμη, ναι, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα.
Πάμε στην κυρία Άννα Ράζου, ιατροδικαστή. Καλημέρα σας, κυρία Ράζου. Τι κάνετε?
Καλημέρα.
Σοκαρισμένη κοινή γνώμη και δικαιολογημένα, νομίζω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μία λογική ερώτηση που πιστεύω να δοθεί μία εξήγηση. Έχουν φύγει δύο παιδάκια μικρά, ένα μωρό και ένα τριών ετών. Και τα αίτια, από ό,τι έχουμε δει, είναι το ένα με ένα σπάνιο σύνδρομο και το άλλο με λευχαιμία, όπως είπαν οι άνθρωποι που τα εξέτασαν. Και το τρίτο παιδί, τον περασμένο Απρίλιο, πριν ένα χρόνο ακριβώς, μπαίνει με εγκεφαλοπάθεια κτλ. Και παραμένει φυτό και φεύγει τον Ιανουάριο. Δεν έπρεπε να εξεταστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο και μέχρι και τοξικολογικές, ή δεν γίνεται αυτό, δεν συνηθίζεται τον Απρίλιο που είχε αυτό το φοβερό επεισόδιο το παιδί και έμεινε φυτό?
Να γίνει τοξικολογική σε ένα παιδί που μπαίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο δεν συνηθίζεται, ούτε υπάρχει πρωτόκολλο ή κάποια κατευθυντήρια οδηγία που να μας λέει ότι οφείλουμε να κάνουμε τοξικολογική ανάλυση σε ένα παιδί. Το πρώτο που οφείλουμε σε γιατροί είναι να δούμε την υγεία του, να δούμε να είναι καλά το παιδί, να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, να κάνουμε ένα πλήρη γιατρικό έλεγχο με όλες τις απεικονιστικές, τις εξετάσεις αίματος, τα βιοχημικά, οτιδήποτε χρειάζεται για να είναι το παιδί καλά. Σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε δεν υπάρχει τοξικολογική ανάλυση, δεν υπάρχει, όπως αν υπάρχει υποψία ότι κάτι χορηγήθηκε στο παιδί. Αλλά διαφορετικά δεν παίρνουμε τοξικολογικές.
Τα συμπτώματα δεν θα μπορούσαν να έχουν λίγο προειδοποίηση, να χτυπήσουν ένα καμπανάκι ώστε να γίνουν αυτές οι μη τοξικολογικές, αν χρειαζόταν? Και επίσης, πώς, ας πούμε, ένας συνάδελφός σας κατέληξε, ας πούμε, ότι ένα παιδάκι πήγε από το σπανιότατο σύνδρομο του βλεφοκόμβου, κάτι που από ό,τι φαίνεται είναι μια λαθασμένη διάγνωση? Δηλαδή, πώς κάποιος λέει λευχαιμία, βλεφοκόμβο?
Για το πρώτο παιδί, το ξέρουμε ότι είναι
λάθος. Ναι, με βάση τώρα τα όσα ευρήματα βγαίνουν προς τα έξω.
Ούτως ή άλλως μελετούνται ξανά, όπως ξέρετε, από Επιτροπή Γιατροδικαστών και τα δύο περιστατικά των πρώτων παιδιών. Υπήρχε ένα διαφορετικό ιστορικό γιατρικό φάκελος για το ένα παιδάκι το οποίο νοσούσε και νοσηλευότανε. Για το βρέφος όχι, που ήταν 6 μηνών. Μένουν κάποιες απαντήσεις που πρέπει να δοθούν για τα δύο πρώτα παιδιά. Το σημαντικό είναι ότι η Τζορτζίνα, το τρίτο παιδί, ξεκλείδωσε την υπόθεση.
Και με τη βοήθεια της επιστήμης, έτσι, να
και
το,
με
να
τη
το
βοήθεια,
λέμε. Έτσι, και
πάρα πολύ σημαντικό ότι αποκλείστηκαν όλα οι πιθανότητες κάποιας γενετικής προέλευσης των θανάτων, οι παθολογικά αίτια, εξετάστηκαν τα πάντα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα και συμπεράσματα και να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα το οποίο έχει συμβεί.
Λοιπόν, όμως, κυρία Ράζου, οι πρώτες ιατροδικαστικές διαπιστώσεις που γίναν ουσιαστικά δώσαν και ένα πάτημα στην Πισπυρίγκου να συνεχίσει και την δολοφονική της δράση. Δεν καταλαβαίνουν από τι πήγε το παιδί, οπότε συνεχίζω, πάω δοκιμάζω και δεύτερο και τρίτο έγκλημα. Δηλαδή...
Αυτό είναι μια υπόθεση που στο μυαλό όλων των ανθρώπων μπορεί να το σκεφτούμε όλοι ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική σε έναν άνθρωπο που οδηγείται σε κάτι τέτοιο. Ούτε ότι σκέφτεται με την κοινή λογική που σκεφτόμαστε οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν διαπράττουμε κλίματα και δεν φτάνουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή τα ερωτήματα που θέσετε εσείς μπαίνουν στο μυαλό ενός τέτοιου ανθρώπου. Δεν είμαι ψυχίατρος, δεν μπορώ να σας αναλύσω το πώς σκέφτονται, αλλά δεν νομίζω ότι τους απασχολεί η κοινή γνώμη ή το τι λέμε εμείς όταν είναι να κάνουν κάτι τέτοιο.
Ναι, ενώ ότι αν υπήρχε ενδεχομένως ένα δείγμα και φώναζε η αστυνομία, δηλαδή μπορεί μια κατάθεση.
Να είναι η καλύτερη φάση της ζωής, ότι είσαι διάσημος, σε συλλάβανε και όλη η Ελλάδα ασχολείται με το όνομά σου. Δεν ξέρετε τι μπορεί να σκεφτεί.
Ναι,
μέσα
στο μυαλό της τώρα τι παίζει.
Ναι, τώρα είναι κάτι υποθετικό που όλοι μπορούμε να αναρωτηθούμε.
Το οποίο μια διαταραχή την έχει, δεν μπορεί να μην έχει, έτσι, χωρίς αυτό να αποτελεί άλοθη προφανώς.
Δεν, σίγουρα. Αλλά... Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου σε γιατροδικαστή ότι έχω δει πολλές μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και όχι από αδιευκρίνηστα αίτια, από τροχαία, από ατυχήματα. Σας το λέω ανατριχιάζοντας, δεν έχω. Ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της. Τα μάτια είναι σαν να σε έχει ρουφήξει τη ζωή. Και ας είναι ένας θάνατος ο οποίος έχει προέλθει πριν από ένα χρόνο, δύο, δεν έχει σημασία ο χρόνος που έχει συμβεί. Είναι φοβερό το να μιλάς με έναν τέτοιο άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή δεν το ξεχνά σε γιατρός και σαν άνθρωπος, όχι μόνο σε γιατρός, αλλά εμείς επειδή ενημερώνουμε τους γονείς ερχόμαστε σε αυτή τη θέση, είναι ένα βλέμμα κενό. Ο πόνος αυτός δεν περνάει. Όσα χρόνια και ζήσουν οι γονείς μετά, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να διαχειριστεί η ανθρώπινη ψυχή, να θάψει το παιδί σου.
Κάτι που αυτό είναι φυσιολογικό. Και ψυχολόγοι που παρακολουθούσαν τις αντιδράσεις της Πισπυρίγκου λέγανε ότι δεν βγάζει αυτό τον πόνο της απώλειας τριών παιδιών.
Με πιο χαρακτηριστικό την αγωνία της αν θα... ανακτούσε τις αισθήσεις στο παιδί τον Απρίλιο.
Τον Απρίλιο, ναι.
Που ο καημός της προφανώς ήταν για να μην μιλήσει και όχι για να ζήσει.
Τώρα σε προηγούμενη έτσι, αναφορά σας πάλι στην ΕΡΤ, είχατε πει ότι αφού έχουμε ολοκληρώσει το πρωτόκολλο της νεκροτομής, νεκροψίας, της ιστολογικής και τοξικολογικής εξέτασης και δεν έχουμε δώσει απαντήσεις σε αυτά που πρέπει, η εκταφή είναι ίστατη εξέταση, όπου εκεί μπορεί να γίνουν κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει στην περίπτωση των δύο πρώτων θυμάτων. Των δύο πρώτων παιδιών.
Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Χρειάζεται σε εξειδικευμένες περιπτώσεις το κάνουμε την εκταφή, αλλά στο συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή έχουμε και κάποια ευρήματα από την νεκροψία και την νεκροτομή, τα οποία μπορούμε να συνδράμουν στο να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για τα πρώτα δύο παιδιά. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί η έκταση των παιδιών, ειδικά μετά από τόσο καιρό.
Γιατί αυτό που διαβάζουμε, βέβαια εσείς θα μας το πείτε, γιατί είστε επιστήμονες, ότι η κεταμίνη είναι μια ουσία η οποία εξαφανίζεται σχετικά γρήγορα.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβετε και να το αντιληφθείτε, ότι είναι μια ουσία η οποία μεταβολίζεται σε 3 ώρες στον ανθρώπινο οργανισμό και μετά δεν μπορεί να ανιχνευτεί. Mm-hmm. Άρα το ότι τη βρήκαμε σημαίνει ότι κάποιος πολύ κοντά στην ώρα του θανάτου του παιδιού χορήγησε το παιδί και τα μείνει.
Μάλιστα. Και επειδή πέθανε και σταμάτησε η λειτουργία του μεταβολισμού, γι' αυτό ανιχνεύτηκε.
Δεν μεταβολήθηκε ακριβώς.
Άρα στα άλλα δύο παιδιά πώς μπορούμε να βρούμε...
Δεν μπορούμε να βρούμε πλέον τοξικολογικά στα άλλα δύο παιδιά μετά από τόσο καιρό, το αντιλαμβάνεστε.
Αλλά, αυτό λέω, επειδή λέτε ότι υπάρχουν έτσι στοιχεία.
Υπάρχουν ευρήματα όμως στην νεκροψία, στην νεκροτομή και στα δύο παιδιά, τα οποία μπορούν να συνδράμουν στο τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα.
Άμα έχει γίνει, θέλω να πω, γιατί δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί να ρωτάμε και αλφάβητο.
Ναι, εντάξει, τώρα...
άμα έχει γίνει δι' αυτού του τρόπου, θεωρητικά, μακάρι να μην έχει γίνει, με τα ευρήματα της νεκροτομής και της νεκροψίας μπορεί να στοιχειοθετηθεί τι?
Αφού η ουσία... Δεν υπήρξε από παθολογικά.
Από παθολογικά.
Μάλιστα.
Πάει σε μια προβή εκδοχή του θανάτου. Ουσιαστικά γίνεται
είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ιατροδικαστή, γιατί το είδος θανάτου μας ορίζει και τι ακριβώς, πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Άρα αν είναι έγκλημα ή είναι ένας φυσικός θάνατος ή ένας θάνατος από παθολογικά αίτια. Είναι πολύ σημαντικό να ανατρέξουμε λοιπόν και σε αυτά τα δύο παιδιά που χάθηκαν πρώτα και και να δούμε αν όντως έχουμε τα στοιχεία, γιατί πιστεύω ότι τα έχουμε mm-hmm. και στα δύο παιδιά, για να δούμε το είδος του θανάτου ξανά.
Άμα διαπιστωθεί ότι δεν έφυγαν τα παιδιά από παθολογικά αίτια, οπότε υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Οι διαπιστώσεις της αιτίας του θανάτου τους προφανώς δεν ισχύουν. Υπάρχουν ευθύνες.
Ο βλεφοκόμβος και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή,
έχει οριστεί μια επιτροπή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, mm-hmm. η οποία θα ορίσει και θα δώσει τα τελικά αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε εξελίξει σίγουρα στην υπόθεση.
Μάλιστα.
Σίγουρα δόλο δεν υπάρχει. Να ξέρετε ότι οι γιατροί είμαστε πάντα κοντά στους ανθρώπους.
Καλά, δεν μιλάμε για δόλο.
Ποτέ ένα γιατρός δεν θα κάνει κάτι για να βλάψει έναν άνθρωπο. Έχουμε δώσει έναν όρκο να βοηθάμε. Δεν είμαστε για να κάνουμε κακό. Δόλο δεν υπάρχει. Προς Θεού.
Απλά σαν δείγματα, σαν ένταση.
Εμείς δεν λέμε προφανώς να είναι συνεργοί οι γιατροί. Προφανώς.
Σε
κάτι τέτοιο.
Μπορεί πολλά να ακούσουμε.
Ξέρω εγώ τώρα όμως.
Δεν ξέρετε.
Να σας πω κάτι όμως, και μέχρι χθες το μεσημέρι, αν μας λέγανε αυτό συμβαίνει, δεν λέω χθες το μεσημέρι γιατί υπήρχε μεγάλος αχώς το τελευταίο διάστημα, αλλά πριν από δύο μήνες, αν μας λέγανε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, θα λέγαμε εντάξει, αποκλείεται. Ξέρω εγώ τώρα, τι να σας πω.
Γι' αυτό προχωρεί η επιστήμη. Το βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση από το CSI και τα λοιπά. Ναι. Αλλά υπάρχει πραγματική.
Δυστυχώς δεν το βλέπουμε μόνο από το CSI. Το βλέπουμε
δυστυχώς,
στη ζωή.
Δυστυχώς.
Και το βλέπουμε δυστυχώς. Σε αυτή την.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Ράζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το
καλή μαζί μας. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι έχει δώσει συνέντευξη η μητέρα της.
Πότε πρόλαβε.
Το Star που δεν έχει παίξει ακόμα έδειξε κάποια πλάνα. Ο Α, αυτό που λέει είναι ότι δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που φώναζε ο κόσμος και αντιχούν μέσα στο κεφάλι μου, γιατί ξέρω το παιδί μου, δεν θα το υπερασπιστώ γιατί είναι παιδί μου, αλλά είναι το παιδί που εγώ μεγάλωσα πατέρας και μάνα μαζί.
Ας σου διαβάσω εγώ κάτι άλλο. Να πεθάνετε μάνα και πατέρας μαζί, άλλοι προσπαθούν χρόνια να κρατήσουν ένα παιδί στην αγκαλιά τους και εσείς σκοτώσατε μια ψυχούλα. Πρεζόνια, ανάξιοι γονείς, μην κάνετε παιδιά ρε, άμα δεν θέλει το Θεός να σας τιμωρήσει, εύχομαι. Ποιος το έγραψε αυτό?
Ποιος το έγραψε?
Η Ρούλα Πισπυρίγκου το 2015, όταν είχε βγει η υπόθεση της Άννη, τη θυμάστε την τετράχρονη με καταγωγή από τη Βουλγαρία που την είχε σκοτώσει και την είχε τεμαχίσει ο πατέρας στο μεταξουργείο.
Ναι.
Και το 2015 σε tweet που είχε γράψει η Ρούλα Πισπυρίγκου, έγραψε αυτό το,
φαντάσου
το
τώρα,
πράγμα.
Φαντάσου τώρα τι, αυτός ο εγκέφαλός της πρέπει να...
Παρακολουθώντας πραγματικά... το φως στο τούνελ, τότε της Νικολούλη. Γιατί έχει κάνει και το τι παρακολουθούσε.
Πραγματικά ο εγκέφαλος συγκεκριμένης πρέπει να τον να είναι case study, ας πούμε, για...
Είναι μια υπόθεση που είπαμε, θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια.
Τι να πω.
Η άλλη υπόθεση είναι ο Μεταξάκης, ο οποίος βγήκε και από τη φυλακή. Είναι αυτός που είχε πνίξει τα τρία του αγόρια για να εκδικηθεί τη σύζυγο. Δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί πρέπει να βγαίνουν από την φυλακή, ειλικρινά.
Δεν ξέρω ρε φίλε τώρα, τι να σου πω. Τι να σου πω. Και όσο βγαίνει και όσο ξεδιπλώνεται αυτή η ιστορία, φαντάσου θα μένουμε άναυδοι.
Πολύ πιο άραστο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
πάμε σε μια.
Έχουμε διάφορα μηνύματα.
Εντάξει, θα το πάμε σε μια μουσική ανάσα, να πάμε και λίγο στα μηνύματα και στα αθλητικά μας.
Στο πρωί κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν, πολλά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν και κατανοώ. Με τα λάθη μου όλα στη σειρά,
τα λάθη μου όλα.
Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά.
Μ' αρέσουν όλα.
Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι είναι δανεικός. Για να έχει όνειρα να κάνει ο ενικός.
Κάποτε γνώρισε, λέει, ένα ψυχίατρο που μου είχε πει ότι αναλαμβάνει οποιοδήποτε ασθενή εκτός από παιδοκτόνους, γιατί δεν χωράει θεραπεία. Ο Στέφανος. Mm. Συγκλονισμένος, δυστυχώς σύντομα θα καταρρευτεί αυτός ο τρομερός μέγιστος μύθος. Το βλέπουμε καθημερινά. Βρέφη στα πάρκα, πεζοδρόμια, κάδους κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά.
Μέχρι και ο Πατριάρχης Πάνος Όμπολος είπε δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά χρονικά αυτό το έγκλημα. Που αν έχει δει και αν έχει δει.
Ναι. Με τον τρόπο ότι έγινε για. Η μεθοδολογία, γιατί είπαμε ότι θυμήσαμε δύο περιπτώσεις, ο Μεταξάκης και η Μπέικερ που είχαν γίνει μία το 61 και άλλο το 99.
Πάμε στα αθλητικά μας.
Λέει, πείτε την αλήθεια για τον Δημήτρη Μητσοτάκη, η δήλωσή του ως εκθετήρες σε Χρήστο, αν έχεις διαβάσει το τι έχουμε πει ή μάλλον άκουγες την εκπομπή, δεν νομίζω ότι μας εκθέτει, δεν θα πούμε ποιος εκτίθεται, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη υπόθεση, δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να βγει. Όταν του ζητήσαμε, δεν μπορούσαμε όταν ο ίδιος ήθελε. Από εκεί πέρα, οι αερολογίες που γράφουν διάφορες σε φανταστικά τετράδια. Ας πάρουν ένα.
Φανταστικά τετράδια.
Να πούνε ένα, πάρουν ένα τηλέφωνο να μάθουν τι ακριβώς έγινε από το να γράφουν μπρουδολογίες.
Πάμε. Δημήτρης Γιαχανατζής.
Μέρη.
Τι γίνεται.
Γεια σου, Δημήτρη.
Το μεγάλο θέμα βεβαίως της ημέρας είναι το γήπεδο του Βοτανικού. Το οποίο
εγώ θα έλεγα εθνικός, ρε, η εθνικάρα που πήρε
εθνικάρα, τέτοιο. Εθνικάρα, να ξεκινήσουμε λοιπόν, ό,τι θέλετε.
Το Τρόπαια μετράνε, φίλε.
Καμία αντίρρηση, το Τρόπαια μετράει. Είναι το δεύτερο Τρόπαιο που κατακτά η γυναική ομάδα πόλο του Εθνικού, η οποία νίκησε χθες και στο κολυμβητήριο του Πειραιά την Ντουνάης Βάρος με 14-9. Θυμίζουμε, είχε κερδίσει την περασμένη Παρασκευή στην Ουγγαρία με 12-8 και κατέκτησε το Len Trophy μετά από 12 χρόνια. Μάλιστα να πούμε ότι αυτό το τρόπαιο είναι ο 14ος ευρωπαϊκός τίτλος για το ελληνικό γυναικείο πόλο. Αναφυσβήτητα μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο και για την ομάδα, τη γυναική ομάδα του Εθνικού. Να πάμε στο Βοτανικό.
Τώρα πάμε Βοτανικό.
Πάμε Βοτανικό λοιπόν, όπου μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς είναι ιστορική ημέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Στη χθεσινή ψηφοφορία των μελών του Ερασιτέχνη, η διπλή ανάπλαση και το γήπεδο στο Βοτανικό πήρε ποσοστό 68,5%. Έπρεπε να πάρει 66% περίπου, πήρε περισσότερο.
Αυτοδυναμία.
5, αυτοδυναμία ακριβώς.
Έτσι είναι και της εποχής.
Ψηφίσανε συνολικά 2.994. Το ναι έλαβε 2.051 ψήφους, το όχι 934 με ποσοστό 31,5%. Μάλιστα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε και ανακοίνωση σήμερα. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμο το γήπεδο ακόμα και στο τέλος του 2024.
Αλλιώς το 2026 είναι η ημερομηνία που έδωσε.
Διαφορετικά το 2026 και όπως είπα και ο Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος μίλησε στην Ερασπόρ, αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης που μίλησαν στην Ερασπόρ, είπαν ότι τέλος του χρόνου θα μπει ο εργοδότης και αρχές της νέας χρονιάς θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, με την ολοκλήρωσή τους να χρειάζονται περίπου 30 μήνες, ίσως λίγο κάτι περισσότερο, λίγο κάτι λιγότερο. Πάντως εκεί περίπου το υπολογίζουμε, τέλος του 25, τέλος του 26, ο Παναθηναϊκός λέει θα κάνει ό,τι μπορεί, τέλος του 24 να μπει στο Βοτανικό, στη νέα του έδρα, στο νέο του γήπεδο.
Η Αλεξάνδρας πότε θα γίνει επίσης επισκέψιμος χώρος να αποκτήσει το κέντρο της Αθήνας?
Αυτόματα με το που θα μπει.
Γιατί άντε να γίνει το γήπεδο, αλλά τι θα γίνει και το άλλο.
Ήταν στο πακέτο και τα προσφυγικά.
Είναι η διπλή ανάπλαση. Είναι ότι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δημιουργείται ελεύθερος χρόνος πρασίνου, εντευτηρίου, αθλητικού μουσείου και υπόγειου πάρκινγκ, κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή, ειδικά το υπόγειο πάρκινγκ, αλλά και η δημιουργία του πάρκου. Στο Βοτανικό θα γίνει δημιουργία για γηπέδου ποδοσφαίρου μέχρι 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFA, UEFA 4 αστέρων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί και η εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών.
Μάλιστα.
Και βεβαίως θα υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και αστικών υποδομών.
Να είστε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Αυτά λοιπόν,
και εμείς.
Τέλος του μήνα. Ελπίζουμε ο Απρίλιος να είναι ένας καλύτερος μήνας από ειδήσεις.
Και γενικά, ρε φίλε, είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά και δύσκολα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Τα λέμε
δίνουμε,
από Δευτέρα.
Τα λέμε Δευτέρα μία η ώρα. Μετά τη μία δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα. Φιλιά πολλά, γεια σας.
Smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head imperfections, give your all to me, I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when